dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kronshevci, do të jem bashkë me ju në minutat në vazhdim me producentin Majer Elshani. Në këtë emision, postiera shuftojmë të dëgjoni. Simbolet e pushtimit rus në automjetet e policisë dhe tekforit në veri të Kosovës. Për raportet aktuale mes Kosovës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës do të flitet në rubrikën Expose. Cilat janë kompetencat e NATO-s në Kosovë? Mesimdhënësit në Maqedoninë e Veriut druajnë se reforma në arsim do t'i lë pa punë. Për këto dhe materialet e tjera të zgjeruara, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, në kuadër të misionit e NATO-s, aktualisht shërbejnë rreth 4.000 ushtarë nga 27 shtetet të botës. Në vitin 1999, kjo organizat numërojnë rreth 5.000 paqërues të këforit, por numri është zvogluar me përmirësimin e situatës në veri të Kosovës. Por në ditët e fundit, shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka njoftuar për rritjen e numrit të trupave për të qetësuar dhunën në veri të Kosovës. Se cilat janë detyrat dhe mandati i KFOR-it në Kosovë, në vazhdim dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Dikur rreth 50.000, sot afer 4.000 paqërues të misionit organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriorë, KFOR vazhdojnë misionin e tyre në Kosovë. Trupat e KFOR-it që janë nga 27 shtetet e botës kanë për mandat që të ofrojnë mjedis të sigurt dhe liri televizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë. Mandati tyre poron nga rezoluta 1224 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, emiratuar me 10 qershor 1999, një dit pas në nshkrimit të marveshjes teknike të Kumanovës. Kjo marveshje parashit të tërheqin e të gjitha forcave serbe nga Kosova dhe hyrin e trupave paqëruajt se ndërkumtare. Ajo u nënshkrua midis KFOR-it dhe autoriteteve të ish Jugoslavis, duke i dhënë fund bombardimeve të NATO-s mbi qytetet serbe. Numri ushtarëve të KFOR-it në Kosovë ndër vite është zvogluar pas përmirësimit të situatës në veri. Por pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës në fund të muajit maj, shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka njoftuar për rritjen e numrit të trupave, duke shtuar se numri tyre mund të rritet edhe më shumë për të qetësuar dhunën në veri. Në rezolutën 1224 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s thuhet se prania ndërkombëtare e sigurisë, e cila do të ketë pjesëmarrje të konsiderueshme të forcave të NATO-s, duhet të vendoset në një komandë dhe kontroll unik dhe të autorizohet për të krijuar një ambient të sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë, si dhe ta lehtësoj kthimin e sigurt të gjithë refugjatëve dhe të personave të zhvendosur në shtëpitë e tyre. Në rezolutë po ashtu thuhet se trupat ndërkombëtare kanë për mandat që të sigurojnë tërheqjen e trupave jugoslave dhe parandalimin e kthimit të ushtrisë jugoslave në Kosovë të policisë dhe forcave paramilitare. Po ashtu, aty thuhet se paqëruesit duhet të çmilitarizojnë ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe grupet e tjera të armatosura të shqiptarëve të Kosovës. Fillimisht, KFOR-i kishte detyra, disa prej të cilave vazhdon të ketë, që përfshinin ndihmën në kthimin dhe vendosjen e refugjatëve dhe personave të zhvendosur, çmimin dhe rindërtimin, ndihmën mjekësore, sigurinë dhe rendin publik, mbrojtjen e objekteve të trashëgimisë, sigurinë kufitare, rendin dhe ligjin, sistemin gjyqësor dhe penal, proceset e zgjedhore dhe aspektet e tjera politike, jetën ekonomike dhe sociale në Kosovë. Vëmendje posaçme vazhdon të kushtohet mbrojtjes e minoriteteve. Këtu përfshihen patrullimet e rregullta afër enklavave të minoriteteve, pikat e kontrollit, përcjellja që u ofrohet grupeve të minoriteteve, mbrojtja objekteve të trashëgimisë, sikurse manastiret, si dhe donacionet që përfshijnë ushqim, veshmbathje dhe pajisje shkollore, thuhet në vefaqen e KFOR-it. Përveç detyrave fillestare me 2008, NATO u pajtua që misioni i saj në Kosovë të kishte disa detyra shtesë në koordinim me institucionet e rëndësishme në Kosovë. Ndër detyrat e reja që u dhan misionit ishte edhe të asistonte në krimin e forcës së sigurisë së Kosovës dhe trajnimin e pjesëtarëve të kësaj force. Njësi i fushës e sigurisë në Kosovë njërësh ishtë deputet i kuvendit të Kosovës, Nuredini Bishi, tha se policia Kosovës banë përgjësin për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike në territorin e Kosovës. Por në rastet kur vlerësohet se rrezikohet ambienti sigurisë, si pas rezolutës e 1224 dhe kushtetutës e Kosovës, këtë mandat e ka këfori.
Këto raste është dëshirë policore. Mirë po, në rastet kur rrezikohet ambienti i sigurisë, po vlerëson, edhe në këto raste mund të ndërhyjë për çështje të mbrojtjes nga një agresion i mundshëm në Kosovë e ka rolin këforit.
Këfori është reaguës i tretë për çështjet e sigurisë, pasi në rend të parë është policia Kosovës pasuar nga misioni Bashkimit Evropian në Kosovë për sundim të ligjit EULEX. Në kushtetutën e Kosovës thuhet se pavarësisht të dispozitave tjera të aktit më të lartë juridik të shtetit, prania ndërkombëtare ushtarake ka mandatin dhe kompetencat e përcaktuara nga instrumentet relevante ndërkombëtare, përfshirë rezolutën 1224 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe propozimit të gjithë përfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës të 26 marsit të vitit 2007. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Mes tensioneve në veri të Kosovës, me 29 maj, ekipi Radios Evropa e Lirë dhe disa mediat e tjera regjistruan dhe publikuan fotografi ku shihet një nga simbolet kryesore të pushtimit rus të Ukrainës Z, e shkruar me ngjyrë në veturat e policisë së Kosovës dhe ato të forcave të NATO-s. Sipas njësve të zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi, simboli Z eminon edhe më shumë konfliktin mes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Dorontina Baliu na sjell hollësi të tjera.
Beogradi zyrtar dhe përfaqësuesit politik të serbëve kanë heshtur ndaj fakteve të regjistruara nga mediat për shkronjat Z që janë vendosur në veturat e policisë së Kosovës edhe të KFOR-it gjatë tensioneve në veri të Kosovës. Mes tensioneve në veri të Kosovës më 29 maj, ekipi Radios Evropa e Lirë dhe disa media të tjera regjistruan dhe publikuan fotografi ku shihet një nga simbolet kryesore të pushtimit rus të Ukrainës Z, e shkruar me ngjyrë në veturat e policisë së Kosovës dhe ato të forcave të NATO-s. Nuk është ende e qartë se kush është përgjegjës për shkrimin e tyre në kohën kur po ndodhin tensione ndër më të mëdhat në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës. Ekipet e mediave regjistruan simbole të tilla gjatë protestës së banorëve serb para komunës së Zveçanit. Lista serbe dhe zyra e qeverisë së Serbisë për Kosovën nuk janë distancuar nga shkrimi i simbolit Z në veturat e policisë së Kosovës edhe të KFOR-it në veri të Kosovës, e as nuk u janë përgjigjur pyetjeve të relit. E gjithë kjo u përcoll nga afër nga kanalet pro-ruse dhe ruse në platformën Telegram. Zyrtarët në Serbi, ndryshe nga ata në Kosovë, e vlerësojnë Rusinë si një vend mik dhe mbajnë marrëdhënie të ngushta. Serbia është kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian dhe pavarësisht thirrjeve të shumta të Perëndimit, Beogradi zyrtar refuzon të vendosë sanksione ndaj Rusisë. Sipas Naim Leo Beshirit nga Instituti Joqeveritari i Beogradit për çështje evropiane, simboli Z eminon edhe më shumë konfliktin mes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Ai veprim paraqet një akt të papranueshëm të mbështetjes së sjelljes agresive, thot Beshiri. Artan Muaxhiri, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se përfshirja e agjendës proruse në këtë mënyrë, siç shprehet ai, mund të zvogëlojë gatishmërinë tashmë të zbehtë të politikanëve serb për të bashkëpunuar me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt arritjes së një rezultati në dialog. Më 29 maj serbët vendas protestuan në komunat e Zveçanit, Leposaviçit dhe Zupin Potokut, duke kundërshtuar kryetaret e rinj shqiptar të këtyre komunave në veri të Kosovës, të cilët më 26 maj kishin hyrë në vendet e tyre të punës të asistuar nga policia e Kosovës. Kryetaret e komunave u zgjodhën në zgjedhjet e prillit, të cilat u bojkotuan nga partia më e madhe e serbëve, Lista Serbe, me mbështetjen e Beogradit zyrtar. Më 29 maj forcat e policisë së Kosovës dhe misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, dolën në teren. Mëngjesin e 29 majit, policia e Kosovës përdori sprej piperi për t'i penguar qytetarët që tentuan të çajnë kordonin policor dhe të hynë në ndërtesën e komunës së Zveçanit. Pas ditën e së hënës, po ashtu KFOR-i intervenoi në Zveçan. e ndërsa Serbia me urdhër të presidentit të saj, Aleksandar Vučić, dislokoi ushtrinë në jug drejt kufirit me Kosovën, zyrtarët e BE-s, SBA-s dhe NATO-s bën thirrje për uljen e menjëhershme të tensioneve. Ngjyrosjen e shtrunjes Z në veturat e policisë së Kosovës dhe KFOR-it, Artan Muhaxhiri e sheh si mbrojtje politike kolektive. Identifikimi vizual me një fuqi më të madhe, siç është Rusia, është një mënyrë simbolike për të ndërtuar vetbesim dhe vetsugjerim se kjo popullsi është pjesë e rëndësishme e një mozaiku më të madh gjeopolitik. Shpjegoi Muhaxhiri për Radion Evropa e Lirë. Naim Leo Beshiri thot për Radion Evropa e Lirë se shkrimi i shkronjës Z është në kundërshtim me vlerat e shpallura me kushtetutën e Serbisë. Sipas tij, kjo është në kundërshtim me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian që nga viti 2012. Zyrtarët e Kosovës kanë paralajmëruar vazhdimisht se bashkëpunimi ndërmjet Serbisë dhe Rusisë përbën kërcënim për sigurinë në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në fillim të janarit se ka kërkuar shtim të numrit të forcave të NATO-s në Kosovë për shkak të forcimit të bashkëpunimit ndërmjet Serbisë dhe Rusisë. Simboli pushtimit rus të Ukrainës është një motiv i shpesht në protestat e organizuara nga lëvizjet dhe organizatat e krahut të djathtë në Serbi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Si të pazakonshme dhe të papara më herët i konsiderojnë analistët politik raportet Kosovë-Serbi. Washingtoni e ka ndërshkuar Prishtinën për situatën e tensionuar në veri të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk i ka përfillur këshillat e SBA-s dhe i ka cilësuar si naive deklaratat e kryediplomatit amerikan. A janë këto raporte në rrugë pa kthim dhe çfarë duhet bërë për tu normalizuar? Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën Expose.
Tensionet në veriun e Kosovës së banuar me shumicë serbe kanë kulmuar vazhdimisht gjatë dekadës së kaluar duke shndruar zonën në skenë të dhunës së paparashikueshme. Por të fundit kanë bërë që aleatët i kërcëllojnë dhëmbët aq shumë dhe t'i ftohin marrëdhëniet me shtetin më të ri në Evropë. Një periudhë e pazakontshme në historinë e marrëdhënieve SBA-Kosovë që nuk pritej se do të vinte ndonjëherë. Kështu i përshkruan përplasjet mes Washingtonit dhe Prishtinës Paul McCarthy, drejtori i Institutit Republikan në Ndërkombëtar. Dy vendet aleate kanë kaluar ditët e fundit me akuza, qortime e ndëshkime. Por kujtojmë fillimisht se si ka ardhur deri këtu. Serbët dhe Partitë Serbe në Kosovë kanë refuzuar të marrin pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 23 prillit në katër komunat në veri të Kosovës, Mitrovice Veriut, Sveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Kjo ka lehtësuar zgjedhjen e kryetarëve shqiptar në komunat ku popullata dërmuese është serbe. Pavarësisht pjesëmarrjes më pak se 4%, aleatët ndërkombëtar i kanë mbështetur fillimisht zgjedhjet, por më vonë kanë ndryshuar mendje për legitimitetin e tyre dhe kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të veprojnë me kujdes dhe të shmangin nxitjen e tensioneve. Këshillat e tyre kanë rënë në vesh të shurdhër. Më 26 maj, policia e Kosovës ka shoqëruar kryetarët e rinj shqiptar në ndërtesat komunale të tri qyteteve, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, për kundër rezistencës banorëve lokal. Policia ka hequr edhe flamujt e Serbisë nga këto ndërtesa dhe i ka zëvendësuar ata me të Kosovës. Prej asaj dite, tensionet vazhdojnë dhe pikun e kanë arritur më 29 maj në Zveçan, me konfrontime fizike midis protestuesve dhe ushtarëve të misionit paqëruetës të NATO-s KFOR. 30 ushtarë të KFOR-it kanë mbetur të plagosur në këto përleshje, ashtu si edhe dhjetra protestues. Dhuna kanë nxitur ndër reagimet më të ashpra të komunitetit ndërkombëtar, ndërsa emërues i përbashkët i tyre ka qenë e papranueshme. Të nesërmën, ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Homenier ka njoftuar se SBA-ja ka ndërmarrë masa kundër Kosovës për injorimin e këshillave të saj për të shmangur rritjen e tensioneve. Për pasoj, Kosova është përjashtuar nga pjesëmarrja në njën nga stërvitjet më të mëdha ushtarake të udhëhequra nga Amerika në Evropë.
have to say that at this moment in time you won't find a lot of enthusiasm on the part of the United States.
Më duhet të them se aktualisht SBA-ja nuk ka shumë entuziazëm për të reaguar ndaj disa interesave të Kosovës, siç është angazhimi me vendet mosnjohëse të saj apo puna aktive për të avancuar Kosovën në rrugën euroatlantike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ndëshkimi i SBA-s është fatkeqësi, ndonë se ka theksuar se SBA-ja mbetet mike e pazëvendësueshme për Kosovën, a e ka cilësuar si naive një deklaratë të sekretarit Amerikan të shtetit Antony Blinken se qeveria Kosovës i ka përshkallëzuar pa nevoj tensionet. Paul McCarthy nga Instituti Republikan Ndërkombëtar komenton për ekspozen për plasjen diplomatike midis dy aleatëve.
This is an extraordinary time.
Kjo është periudhë e pazakonshme në historinë e marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kosovë. Kosova nuk ka pasur mbështetëse më të madhe në botë se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë kam menduar se nuk do të vijë më kurrë te kjo që shohim sot, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të aplikojnë sanksione që pauzojnë edhe angazhimin ushtarak, edhe angazhimin diplomatik. Kjo është e pazakonshme. Unë dua të theksoj se është një pauzë, nuk është fundi marrëdhënieve ose diçka e tillë, por gjithsesi është shumë e pazakonshme.
But still quite extraordinary.
Ambasadori amerikan Hovenier ka thënë se SBA-ja po shqyrton edhe masa të tjera kundër Kosovës, por nuk ka specifikuar më shumë. McCarthy thotë se nuk ka informacione të brendshme, por thekson se ndëshkimi tashmë është i stërmadh. Ai thotë se nuk mban mend marrëdhënie kaq të tensionuara midis Prishtinës e Washingtonit.
I don't work for the government, but my advice would be not to escalate it.
Unë nuk punoj për qeverinë, por këshilla ime do të ishte të mos i përshkallëzojnë masat. Mendoj se paknaësia jonë është shprehur. Mendoj se vetëm ngrirja e rrugëve diplomatike është një hap i madh, që do të thotë se Washingtoni nuk do të avokojë për interesat e Kosovës në organet ndërkombëtare. Kjo veç është një gjë e stërmadhe.
That's huge already.
Tensionet e fundit në veri vijnë në kohën e pushtimit rus të Ukrainës, i cili ka marrë vëmendje të konsiderueshme nga aleatët e Kosovës. Moska zyrtare ka dalë në mbështetje të serbëve në Kosovë dhe ka thënë se situata në veri mund të provokojë konflikt të ri në Evropë. Charles Kupchan nga Këshilli Amerikan për Marrëdhënie me Jashtë thotë se çdo përçarje mes Kosovës dhe aleatëve të saj i shkon për shtati Rusisë.
The Russians try to capitalize on disruption and division.
Rusët përpiqen të përfitojnë nga përçarjet, ndarjet dhe mosmarrveshjet politike. Sa herë që shfaqen çarje, Rusia përpiqet të shfrytëzojë ato për të rritur ndikimin në rajon dhe për të penguar integrimin e rajonit të Ballkanit në institucionet evropiane dhe atlantike.
Integration of the Balkan region into European and Atlantic institutions.
Paul McCarthy nga Instituti Republikan Ndërkombëtar thotë se marrëdhëniet SBA-Kosovë nuk janë në rrugë pa kthim, por Kosova, sipas tij, duhet të ndryshojë fillimisht sjelljen.
I think Prime Minister Kurti needs to find a way to...
Mendoj se Kryeministri Kurti duhet të gjejë mënyra për ta shtensionuar situatën. Unë nuk arrit të shoh zgjidhje tjetër, pos t'i largoj kryetarët e komunave nga veriu, sepse tani janë dislokuar trupat e KFOR-it. Dhe këtë e them si mik i Kosovës. Më vjen keq që e shoh këtë, sepse për 20 vjet kam promovuar marrëdhënie të fuqishme mes dy vendeve, por fatkeqësisht Kurti e ka futur veten në një pozitë vështirë dhe ai vërtet duhet ta shtensionoj situatën tani.
Kurti tash për tash nuk ka treguar shenja të zmbrapsjes, por e ka lënë të hapur mundësinë për zgjedhje të reja lokale. Reagimet në mediat sociale kanë qenë të ndryshme. Disa komentues në llogarinë e Radios Evropa e Lirë në Facebook kanë shprehur mbështetje për qeverinë e Kosovës. Të tjerë kanë shprehur indignat për plasaritjen në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Afërsia Kosovës me SBA-n është rritur sidomos për shkak të rolit që ka luajtur ajo në krimin e saj. Në vitin 1999, SBA-ja ka udhëhequr fushatën e bombardimeve të NATO-s kundër caqeve të ushtrisë atëhershme jugoslave që po bënte luftë në Kosovë. SBA-ja ka qenë mbështetja kryesore e shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Nga 99-ta, ajo ka atje bazën e dytë më të madhe ushtarake në Evropë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken së paku në tri raste ka reaguar këtë javë duke bërë thirrje për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Në marginat të një takimi të NATO-s në Oslo, ai i është drejtuar edhe Kosovës edhe Serbisë, e cila ka rritur gatishmërinë luftarake për shkak të situatës në veri.
U bëjmë thirrje qeverive të Kosovës dhe Serbisë që të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të ulur tensionet dhe për të u kthyer përpjekjeve për zbatimin e marrëveshjeve të normalizimit të udhëhequra nga BE-ja.
Bashkimi Evropian ka paralajmëruar po ashtu Kosovën me pasoja të rënda nëse nuk punon drejt normalizimit të marrëdhënieve me komunitetin serb. Kosova ka vajsuar Serbinë për ndezjen e tensioneve në veri, ndërsa Serbia Kosovën. Derisa dy vendet nuk arrinë të përqëndrohen në bashkëpunim e jo në akuza, tensionet nuk kanë gjasa të qetësohen përgjithmonë.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mësimdhënësit në Maqedoninë e Veriut druajnë se nga reformat në arsim mund të humbasin vendet e punës apo të shkurtohet fondi i orëve. Reforma që do të aplikohen në klasën e 6 në arsimin fillor parashet dy lëndë të reja shoqërore që do të përfshin pothuajse të gjitha lëndët e tjera. Nga Ministria e Arsimit thonë se kjo bëhet për rritjen e cilësisë dhe të efikasitetit dhe nuk do të ketë largim nga puna. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Sindikatët e arsimit në Maqedoninë e Veriut kanë dalë kundër reformës në arsimin fillor që ka nisur të aplikohet në këtë shtet tani disa vite me radhë. Nga shtatori reforma do të përfshi klasën e 6 të arsimit fillor, me bashkimin e lëndeve mësimore në dy grupe, në lëndën e shkencave të natyrës dhe lëndën shoqërore, që do të përfshin lëndët e drejtanishme të gjeografisë, historisë, kimisë, fizikës, biologjisë e të tjera. Sipas projektimeve të Ministrisë së Arsimit me këtë reformë, që ka nisur të zbatohet nga viti 2020, fillimisht me paralelet e ciklit të ulët, synohet që nxënësit e klasave të 6 të mos kenë më shumë se 5 apo 6 lëndë nga më shumë se 10 që janë aktualisht. E njëjta pas një viti do të përfshi klasat e 7 dhe vite tjera klasat e 8 dhe të 9. Por sindikata e pavarur e arsimit thotë se një reformë e tillë nuk është të konceptuar si duhet dhe se po bëhet pa konsultuar punonjësit të arsimit. Tomislav Gjevski, drejtuos i sindikatës, së druan se nga shuarja e lëndeve shumë mësimdhënëse do të mbeten pa punë. Ai por dhe punonjës tjerë të arsimit thonë se nuk janë të njoftuar me përmbajtjen e reformës, apo se kush do të ligjëroj lëndën pas bashkimit me lëndë të tjera.
Kategorisht jam protiv, odnosno ne zaspojuanje në stanit e predmeti, javnost mora da vide zapoznana deka od do godina se sprema edno.
Ne kategorikisht e jemi kundër bashkimit të lëndeve mësimore. I gjithë opinioni duhet të ketë qartë se kemi të bëjmë një reformë të keqe. Bashkimi i lëndeve të gjeografisë, historisë, etikës, arsimit qytetar, fizikës, kimisë, biologjisë, informatikës, në disa lëndë nuk është asgjë tjetër posë eksperiment në arsim. Kjo veç tjera shrezikon edhe mundësinë e uljes së fondit të orëve dhe paraqitjes së tepricës teknologjike apo largimeve nga puna. Thotë Tomislav Gjevski, drejtues i sindikatës së pavarur të arsimit. Paknaqësi me reformën ka dhe Samir Mehmeti, mësimdhënës i historisë, sipas të cilit reforma duhet të bazohet në praktikat e shteteve të zhvilluara dhe jo të bëhet për të dështuar më njëherë pas aplikimit të saj në praktikë, sipas tij.
Reformat nuk mund bëhen një anshëm. Reformë pa konsensualitet me ata të cilët drejt për drejt janë të kyçur në procesin edukativ arsimor, nuk mund një reformë tillë të humbet lënda historisë, gjeografisë. Çfarë qëllimi mund të arrijmë ne me një reformim të tillë? Vesh ata dyn që cilë kanë sjell, nuk dyshin mund të arrijet kjo, pse nuk mësojnë marrën në të marrin sisteme të tjera në shoqëritë zhvilluara europiane, ku i di ku i kopjojnë, ku i gjejnë.
Thotë Mehmeti. por Ministri Arsimit Jeton Shakiri thot se në këtë reform kanë punuar ekspertë të fushës dhe se qëllimi është rritja efikasitetit dhe ngritja e cilësisë në arsim.
Sjellja e konceptit të arsimit fillor të ri vim pas një analize e cila ngarkesa e shumë lëndëve që kanë pas nxënësit në programet mësimore, analizë të shumë ekspertëve, ka sjellë që nxënësit të kenë më pak lëndë brenda programeve dhe të mësojnë lëndët në bazë të moduleve, në bazë të temave dhe të kenë një mënyrë të ndërthurjes së njerëz në lëndë në një temë të caktuar.
Ka thënë Shaqiri. Ai gjithashtu ka përjashtuar mundësinë që nga reforma të ketë shkurtime të vendeve të punës, siç e druajnë punonjësit e arsimit.
Unë dua të siguroj se të gjithë mësimdhënësit në klasën e 6 do të kenë të njëjtin fond të orëve në bazë të organizimeve të cilët do të përgatiten dhe në bazë të normative të cilët do t'i dorëzoj biroja për zhvillimin e arsimit. Nëse vërim që kemi qoftë dëme për proces dhe qoftë dëme për çështjen e mësimdhënësve, jam i hapur që asnjëherë askush mos dëmtohet brenda procesit. Qovë nxënësit të cilët kanë fillu një reformë që presim rezultatet, por qovë edhe nga ana tjetër edhe mësimdhënësit të cilët janë të kyçur në procesi edukativ o mësimar.
Ka deklaruar Ministri Arsimit Jeton Shaqiri, por mësimdhënësit thonë se problemi me reformat të cilët pësojnë ndryshimet të shpeshta, por edhe mungesa e librave, ka bërë që të ullet të cilësi arsimit, gjëtë të cilën si pastyre e konfirmojnë edhe rezultate gjithë një më të dopta që të regojnë nxënësit në testin e PISA-s. Reforma në arsim me programe të reja mësimore dhe me shkurtim të orave mësimore ishte paralajmëruar para 5 viteve nga ish-ministri i arsimit Renata Deskovska, por edhe në vitin 2020 nga pasardhësja e saj Mila Carovska. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Merita Lukaci nga Gjakova ka 5 vjetë që drejton një salon perdesh në këtë qytet. Në vitin 2016, autoritetet Gjermane e këthyen në Kosovë atë dhe familjen e saj pasi nuk u dhan leje për qëndrim. Merita të regon se si e nisi jetën si e riat dësuar, si hapi biznesin dhe si mendon të azgjeroj. Luljeta Krasnici ka biseduar me zonjën Lukaci.
Unë jam Merita Lukaci, e rria dhesune nga Gjermania, jam pronore e salonit perdeve Merita.
Të qepura nga duart e saj, perdet e Meritës arrin në ambientet e shumë shtëpive, në Gjakovë dhe përtej. Pas më shumë se një dekade në këtë zanat, ajo sot ka biznesin e saj.
E, ku pas shtimas, por e me gjithë lokalin. Se kon mui i shkurt. U kon mui i shkurt, e ku pas pështir lokali mas pari me gjithë, mas e ku pas pështir mu fornizu. Pikat nuk i disha ku janë. Deri sa i gjitha këto pikat, atë këto pajisit dhe që i pata marë, pajisit i kisha. Ja një mund, për mdo këtë mas e ku marë pajisit, një mund ja dy se më këtohet mirë, mas ne e ku në qej lokalin. Edhe u kom pak dimën, deri sa mështërë i të mjoftën, apetit, deri në pranverë, kur dola në pranverë, pak filloj me hecë ma marë. Shtu që bashdojnë mas nejë.
Një jetë më të mirë, Merita e kishte kërkuar jashtë Kosovës. Në vitin 2014, bashkë me bashortin dhe dy fëmijët, migruan ilegalisht në Gjermani. Por pas dy vjetësh atje, fati i ktheu sërish në Kosovë, pasi autoritetet gjermane nuk u dhanë leje qëndrimi. Dhe mendime se si të rinisë jetën nga e para, filluan që në rrugtimin prapa.
Jemi këtu me autobus dhe më ndojsh atë qysh me punu, qysh në qenaj biznes, qysh me jetë për para, vetëm që të ku më ndu.
Merita me vite kishte punuar si roba qepse në dyqanet të ndryshme në Gjakovë dhe këtë zanat e kishte të përvetsuar. Për ta rikthyer në përfitim më të madh për familjen, 53 vjeçarja ndoqi disa kurse për menaxhim biznesi, të cilat e vun në kontakt edhe me organizata ndërkombëtare.
Bona trajnimin në biroj, edhe aty më thanë që duhesh me apliku nëse do me mërë grande, edhe unë ku me apliku në përmjet birovit. Birovi mi ka dorëzu masën këta dokumentat e UDP. Ju më kone refuzu në dyherë, herën e tretë e fitova.
Me makinat e robaqepsis të siguruara nga kjo organizate kombëve të bashkuara që mbështetë të riadësuarit, ajo hapi biznesin e saj në vitin 2018, dy vjetë pas këthimit nga Gjermania. Perdët dhe mbulesat janë produktet e saj kryesore. Të gjitha punët, nga matja deri te çepja e qëndisja, ajo i bën vet. Thotë se kërkesat për modelet që krijon janë çdo ditë në rritje.
Besoj në anë sezon shumë punë s'kam ku as bukë më hongër edhe nuk lodha.
Në Kosovë rreth 18% e bizneseve udhëhiqen nga gratë. Merita synon që një ditë të zgjeroj punëtorinë e saj dhe të angazhoj edhe gratë të tjera.
Po vaj, kisha thonë, kry një kurse, çfarë ndolloj kursit, i keni pa pagesë, pse mes me shku mi kry? Kursit një mën shumë ma shumë se shkolla, ndoshta se shko për shkolle edhe që shkon, po fjalla për zanat, që shkon vetëm teori për mësën, a kursit një mën shumë se kje aty ki praktik.
Asaj nuk i vjen keq që ka rinisur jetën në Kosovë, por për të rinjët vazhdon të mendoj se ka më pak perspektivë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe juftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.